Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 1. avgust. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ovo su naslednje. Hoće li sinoć u Skupštini usvojena odluka o izbornom zakonodavstvu značiti početak stvarnog dijaloga na političkoj sceni Crne Gore? LGBT zajednice u Crnoj Gori još će čekati zakon o životnom partnerstvu. Mediji objavili vijest o smrti sina Osame bin Ladena Hamze. Američki predsjednik Donald Trump ponudio je Vladimiru Putinu, ruskom predsjedniku, pomoć u gašenju požara. U emisiji Između ostalog, nakon što je gotovo u ponoć usvojena izmjena odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, nepoznato je da li će ovaj korak omogućiti obnovu političkog dijaloga u Crnoj Gori. Analitičar Boris Marić za naš program kaže:
određeni iskorak jeste napravljen, ali nije ni dovoljan, ni jak u tom smislu da otkloni sve ove dihotomije, nejasnoće i da otkloni ono što je i dalje jedno konfuzno stanje političke scene u Crnoj Gori, znači jedna trajuća politička kriza, pa rekao bih i jedna politička depresija koju imamo u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U centru Nikšića danas oko 10 sati 30 minuta ubijen je Ranko Vuletić, star 56 godina, iz tog grada, koji od ranije ima dosije u policiji. Prema prvim informacijama, na Vuletića je u Njegoševoj ulici kod stare pošte ispaljeno više hitaca, a u opštu bolnicu dovezen je bez znakova života. Policija je uhapsila VL iz Nikšića, ali zbog uviđaja koji je u toku ne saopštava detalje ubistva. Savjet za građansku kontrolu rada policije kao stručno nezavisno tijelo posvećeno zaštiti ljudskih prava i sloboda uputilo je prijedlog predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da razmotri mogućnost da za zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore predloži profesora doktora Nebojšu Vučinića. Vučinić je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava. 21 nevladina organizacija uputila je ranije inicijativu predsjedniku Đukanoviću da Skupštini predloži profesora Vučinića kao kandidata za novog zaštitnika. Tužilački savjet raspisao je oglas za vrhovnog državnog tužioca i to, kako Zakon o državnom tužilaštvu predviđa, 2 mjeseca prije nego što će aktuelnom Ivici Stankoviću isteći mandat 7. oktobra. Za izbor vrhovnog državnog tužioca neophodna je dvotrećinska, odnosno tropetinska većina u parlamentu, a s obzirom na to da dio opozicije bojkotuje Skupštinu, prilično je neizvjesno, prenose mediji, da će kandidat za vrhovnog državnog tužioca dobiti tu podršku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjedoci koji su imali saznanja o ubistvu braće Bitići bili su previše uplašeni da bi pružili dokaze protiv Gorana Radosavljevića Gurija, bivšeg komandanta srpske žandarmerije. Kaže u razgovoru za Glas Amerike Jennifer Braš, nekadašnja direktorka Kancelarije za Balkan u State Departmentu. Braš, bivša zamjenica američkog ambasadora u Beogradu, ukazuje da je tijesno sarađivala sa američkim federalnim istražnim birom u potrazi za svjedocima, napominjući da oni možda više i nijesu u Srbiji. Slučaj ubistva braće Bitići više od decenije opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država. Najmanje 3 policajca su poginula, 20 osoba je povrijeđeno kada je bombaš samoubica uletio automobilom u policijsku stanicu u Adenu u Jemenu. Među povrijeđenima su 3 civila, prenosi Associated Press. Aden je sjedište jemenske međunarodno priznate vlade koja je u sukobu sa pobunjenicima Huta koji kontrolišu prijestolnicu Sanu i veći dio sjevera Jemena. Vlasti Ruande zatvorile su granicu sa Kongom osim za državljane Konga koji napuštaju njihovu teritoriju. Granica je zatvorena između 2 grada pošto je u jednom potvrđen drugi slučaj ebole ove nedjelje. Kancelarija predsjednika Konga osudila je odluku Ruande ističući da je ona u suprotnosti sa savjetima Svjetske zdravstvene organizacije u vezi sa borbom protiv te opake bolesti. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un je nadgledao testiranje novog višestrukog sistema raketnih basača, za koji je kazao da će uskoro igrati presudnu ulogu u kopnenim borbenim operacijama njegove vojske, saopštile su danas tamošnje vlasti. Zvanična sjevernokorejska novinska agencija osporila je ocjenu južnokorejske vojske da su u srijedu lansirane dvije balističke rakete kratkog dometa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u telefonskom pozivu ponudio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu pomoć u gašenju požara u Sibiru, prenio je Kremlj. Portparol Bijele kuće Hogan Gidley kazao je da je Trump u razgovoru sa Putinom, citat, izrazio zabrinutost zbog požara koji su zahvatili velike površine u Sibiru. Dvojica lidera su razgovarali o trgovini između dvije zemlje, kraj citata, rekao je Gidley u kratkoj izjavi za medije. Dok agencija Reuters prenosi da se Vladimir Putin zahvalio Trumpu i rekao mu da Rusija već ima mobilisane vazdušne snage za borbu protiv sibirskih požara. Rusija je proglasila vanrednu situaciju u 4 sibirska okruga zbog požara nakon što se oblak dima vidljivi svemira protegao do planine Ural.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U najavljenom opširnije, Hamza bin Laden, sin osnivača Al-Kaide Osame bin Ladena, poginuo je u vazdušnom udaru, prenose američki mediji New York Times, NBC i CNN, pozivajući se na neimenovane američke obavještajne zvaničnike, a o tome je izvijestio i britanski BBC. Detalje izvještaja New York Timesa i BBC-a prenosi Branka Trivić.
Sjedinjene Američke Države imale su ulogu u pogibiji Hamze bin Ladena, ali nema informacija o mestu, datumu i načinu na koji je izveden vazdušni udar u kojem je bin Laden sin poginuo, navodi New York Times pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika koji su anonimno zahtevali kako se ne bi otkrili osjetljivi obaveštajni podaci. Američki dnevnik navodi izjavu pomenutih obaveštajaca da je Hamza bin Laden ubijen u nekom trenutku tokom prve dve godine administracije predsjednika Donalda Trumpa. To je, kako su naveli, a New York Times preneo, učinjeno pre nego što je američka vlada u februaru najavila nagradu od $1 milion za informacije o tome gde se skriva, ali američke vojne i obaveštene službe, kao ni State Department, do tada nisu potvrdile smrt Hamze bin Ladena. Predsjednik Donald Trump, kao i savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Bolton, odbili su u sredu da odgovore na pitanje novinara o tome. Hamza bin Laden, za koga se pretpostavlja da je imao oko 30 godina, objavljivao je audio i video poruke pozivajući na napade na Sjedinjene Države i druge zemlje, a bio je viđen kao vođa u nastajanju Al-Kaide. Bin Ladenovu smrt Al-Kaida nije do sada potvrdila. Prema analitičarima BBC Monitoringa, pristalice ove islamističke grupe pozvale su na oprez prema izveštajima o njegovoj smrti, dok čekaju zvanično saopštenje njenih vođa. Hamzu bin Ladena su pre dve godine Sjedinjene Države zvanično proglasila je globalnim teroristom. Na njega se gledalo kao na potencijalnog naslednika njegovog oca Osame. Verovalo se da je bio u kućnom pritvoru u Iranu, iako drugi izveštaji ukazuju da je moguće da je bio u blizini afganistansko-pakistanske granice. Smatra se da je rođen u Džedi u Saudijskoj Arabiji, a da je potom godinama živeo s majkom u Iranu. Poslednje godine Al-Kaida je objavila 11 audio poruka bin Ladena u kojima je pretio Sjedinjenim Državama, pozivao na napade da se osveti za očevu smrti, podsticao akcije džihadista u Siriji, piše BBC. U martu 2018. u poslednjem poznatom javnom saopštenju pozvao je narod Arapskog poluostrva na pobunu. Saudijska Arabija mu je oduzela državljanstvo u martu. Status Al-Kaide potkopavao se tokom protekle decenije kako je snažio uticaj ekstremističke grupe Islamska Država. Kako ističe britanski javni servis, znak koliko se malo zna o Hamzi bin Ladenu jeste i činjenica da američki zvaničnici nikada nisu bili u stanju da nepobitno utvrde njegovu starost. Cena za informacije o bin Ladenu sinu u vrednosti od $1 milion bila je, navodi servis, mera ne samo potencijalne opasnosti koju je Hamza bin Laden predstavljao, već i njegovog simboličkog značaja za Al-Kaidu i njenu propagandnu mašinu. Smrt bin Ladena, ako se zvanično potvrdi, značiće da je odstranjen neko ko se uspostavljao kao novi glas Al-Kaide. Međutim, to neće zaustaviti pretnju od organizacije koja je izvela najzloglasniji teroristički napad na svetu, piše BBC.
Usvojeni prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore bi trebalo da doprinese ostvarenju ključnog javnog i političkog interesa, reformu izbornog zakonodavstva u cilju stvaranja uslova za održavanje fer i slobodnih izbora, čije će rezultate prihvatiti svi budući učesnici na crnogorskoj političkoj sceni. Ipak, ponoćno usvajanje novih pravila u radu Skupštine na izbornom zakonodavstvu izazvalo je novi sukob među opozicionim partijama u Crnoj Gori. Neizvjesnost u pogledu daljih aktivnosti na reformama izbornih pravila, a nepoznata je perspektiva obnavljanja političkog dijaloga u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta donosi dogovor vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka na osnovu kojeg je parlamentarna većina usvojila izmjene odluke o obrazovanju Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, politički analitičar Boris Marić konstatuje da je napravljen korak uz posredovanje Evropske unije u cilju obnavljanja političkog dijaloga između vlasti i opozicije, ali naglašava da i dalje postoji konfuzija od koje se ne vidi perspektiva tog dijaloga.
Određeni iskorak jeste napravljen, ali nije ni dovoljan, ni jak u tom smislu da otkloni sve ove dihotomije, nejasnoće i da otkloni ono što je i dalje jedno konfuzno stanje političke scene u Crnoj Gori, znači jedna trajuća politička kriza, pa rekao bih i jedna politička depresija koju imamo u Crnoj Gori i kojoj se još uvijek ne nazire jasan put kako izaći iz nje.
Politički analitičar Dragiša Janjušević je skeptičan prema mogućnosti da vladajuća koalicija i opozicija postignu primarni cilj, stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, na čiji rezultat i regularnost neće biti primjedbi. Jedini način da izborni proces bude u potpunosti regularan je da tehnička vlada sprovede sve dogovorene reforme. Janjušević se poziva na prethodno iskustvo prema kojem ni dosadašnje veoma česte reforme izbornog zakonodavstva nisu rezultirale čistim i regularnim izborima.
Sam ja tu, pozivajući se na ovo prethodno iskustvo, veliki skeptik, jer mi smo imali, znači, u izbornom zakonodavstvu, da sad ne nabrajam, i od biračkih spiskova, i od sprejeva, i od elektronske identifikacije birača, i od da ne nabraja sad sve novine. Imali smo posle svih tih inovacija, imali smo sve gori i gori izborni proces, odnosno izborni dan. Tako da i sad, ja mislim da ništa se nije uradilo, ukoliko sve pobrojane reforme, odnosno intervencije, ne bude realizovala tehnička vlada.
Poslanici vladajuće koalicije su usvojili u Skupštini odluku kojom se u velikoj mjeri mijenja dosadašnji okvir za dogovor o reformi izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore. Amandmane je podnijela opoziciona Demokratska Crna Gora koja je u bojkotu parlamenta od izbora 2016. godine, a u parlamentu je formalizovala i izglasala vladajuća koalicija. Za sada je nepoznato kada su i kako vladajuća Demokratska partija socijalista i Demokratska Crna Gora dogovorili promjene u radu Odbora za izborno zakonodavstvo, niti u kojoj je mjeri bila medijator Evropska unija. Veći dio opozicionih stranaka nije prihvatio tajne dogovore, a među njima i Demokratski front, poslanik Milutin Đukanović.
Treba da se stidite, gospodo iz Demokratske partije socijalista i gospodo iz Demokratske Crne Gore. Očigledno, parlament nije mjesto dogovora, kuloari postaju najznačajnija institucija u Crnoj Gori.
Promjene u radu Odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne podrazumijevaju formiranje tehničke vlade koja bi kontrolisala budući izborni proces, a o čemu su postigle dogovor sve opozicione partije. To je oštro kritikovao poslanik Goran Danilović.
Meni je neodbranjivo da se obesmisli zahtjev opozicije za tehničkom vladom. Nakon potpisanog sporazuma opozicije međusobnog s građanima, mi ne možemo imati ni jednu inicijativu prema vama koja ne uključuje, zbog toga što smo se obavezali, tehničku vladu.
Na optužbe opozicionih stranaka da su DPS i Demokrate napravili tajni dogovor, te da je stvorena praktično nova koalicija, odgovorio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
Mislimo da izborni ambijent u Crnoj Gori mora biti bolji. I spremni smo da unaprijedimo izborne zakone po mjeri evropskih zakona i evropskih standarda. Koalicija nikakvih nema ni u najavi. Mi smo sa našim koalicijnim partnerima veoma zadovoljni i nećemo ih mijenjati.
Komentarišući dosad neviđenu situaciju u kojoj opoziciona partija predlaže amandmane, ali amandmane ta opoziciona stranka ne brani niti usvaja u Skupštini, već to sve čini vladajuća koalicija. Politički analitičar Boris Marić to ponašanje objašnjava interesima.
Znači, ovo je jedna onako, ja bih rekao, i školska situacija gdje vi možete jasno da prepoznate interes svih aktera, i onih koji su predlagali, i onih koji su usvajali, i onih koji su kritikovali, i onih koji su stajali po strani. O drugi nivo je uticaj međunarodne zajednice. Znači, ovdje je ipak međunarodna zajednica, Evropska unija posredovala u ovim dogovorima, u tom posredovanju preuzele su se određene obaveze i one su efektuirale na način kako su efektuirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
LGBT zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. To je epilog višemjesečnih natezanja političara iz vlasti i dijela opozicije u crnogorskom parlamentu koja su kulminirala juče, kada prijedlog tog zakona nije prošao glasanje u najvišem zakonodavnom domu. Šta će se dogoditi za 3 mjeseca i kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona moglo da utiče na naredni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, čija se vlast u prethodnom periodu dičila upravo urađenim u oblasti zaštite i promocije prava LGBT osoba. Predrag Tomović.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan u parlamentu. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Pretpostavljam da također moramo proći i sve one skupštinske odbore kao i prilikom ovog prvog podnošenja zakona. Odbor za ljudska prava i slobode, Odbor za rodnu ravnopravnost, zakonodavni odbor, tako da je to dakle jedna ponovljena procedura. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo, te da će tekst zakona ostati ovakav kakav jeste.
Podsjetimo, tokom jučerašnjeg glasanja o zakonu o životnom partnerstvu osoba istog pola, 4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije. Kalezić kaže da LGBTQ zajednica u Crnoj Gori od svih njih očekuje akciju i podršku za zakon na jesenjem zasjedanju Skupštine.
Mi očekujemo da će i sa jedne strane dio vladajuće koalicije pokušati da nađe način da manjinske partije promijene svoj stav. Očekujemo da će i socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice također biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija.
Koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji su vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti, neznanja, predrasuda, ako i očigledno ne mogu preći taj jedan prag nerazumijevanja, netolerancije, neprihvatanja drugog koji je drugačiji od njih, ali to samim tim ne znači da je taj drugi ili gori od njih. Tako da ja mislim da se tu radi zapravo prije i više o ličnim stavovima.
Podsjetimo, političku podršku za zakon još tokom sjednice parlamenta u aprilu tražio je i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je tada podsjetio da je usvajanje tog zakona obaveza Crne Gore u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Hoćemo li da budemo iskreno evropsku priču da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema eurointegraciji. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovoga zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Europi? E, Boga mi mora, će nema integracije bez ovoga zakona.
Zenkin kolega iz kluba albanskih nacionalnih partija, Genzin Imambegu, međutim juče je glasao protiv zakona, a takvu odluku na najavio je također tokom aprilskog zasjedanja.
Ne možemo podržati ovakav predlog zakona, prvenstveno iz razloga to što se mene tiče da partnerstvo je izjednačeno sa brakom, iako stoji da je partnerstvo.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedno od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51, tekst novinarke Jerusalem Posta u kome je napisala da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Izraelu govorila o Bosni i Hercegovini koja je pod kontrolom militantnog islama pokazao se neistinit. No prije nego što je Grabar-Kitarović te izjave demantovala, a list obrisao sporni dio iz teksta, u obje države iznesene su oštre reakcije. Gordana Vilović, doktorica nauka i profesorica novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, govori o tome da li se radilo o fake newsu ili jednostavno greški novinara.
Pa ja ne bih sve podvodila pod naziv fake news. To mi se čini da je vrlo moderno danas i da za sve okrivljujemo fake news. Ja mislim da je to novinarska greška, jer ova kolegica iz Jerusalem Post je mogla spomenuti, ako treba, u nekom drugom kontekstu, neke druge izjave, izjavu koju je jednom dala naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ali ako ona to nije rekla, onda je to za mene prva i osnovna greška, smrtni grijeh novinarstva koji nema veze sa fake newsom. Naprosto to nije točno, to nije istina. I zato mi se čini da ponekad bez ikakvih razloga se neke rečenice podebljavaju, daje im se neko značenje dodatno koje je posve nepotrebno, jer od novinara se očekuje da izvještava. Dojma sam da danas svi novinari ili jedan veći dio novinara smatra da je izvještavanje točno, činjenično, pošteno, korektno, da to pripada nekim prošlim vremenima i da oni nužno moraju davati i podebljavati i boldirati nešto u svom tekstu dajući komentare. Pa za Boga, mi imamo toliko komentatora da je to nevjerojatno, a toliko malo izvjestitelja, ljudi koji doista trebaju biti izvjestitelji, jer to nije nikakva sramota. Samo mi se čini kao da je to sad passé, demode i da zapravo se od novinara očekuje da ide naprijed i drugačije. Pokušavam reći da sam ja vrlo kritična prema nekim izjavama naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali nisam za to i ne prihvaćam da se rade takvi grozne greške koje imaju nesagledive posljedice u odnosima dviju država, u odnosima malih ljudi jedne i druge države. Meni je to neodgovorno novinarstvo.
Ukupno 40 pomaže ovog ljeta crnogorskoj policiji na području Crnogorskog primorja. Riječ je o policajcima koji su angažovani u domaćim saobraćajnim patrolama, ali i operativcima koji pomažu u kriminalističkom sektoru. Ovog ljeta je saradnja sa Hrvatskom recipročna. Detalje ima Jasna Vukićević.
Policiji na Crnogorskom primorju i ovog ljeta pomažu kolege iz 6 država, Albanije, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Italije i po prvi put iz Rumunije. Riječ je o državama iz kojih veliki broj turista boravi na Crnogorskom primorju tokom sezone, pa njihovi nadležni procjenjuju da bi im ovakva pomoć mogla biti od koristi. Tako već 8. godinu Crna Gora potpisuje protokol o policijskoj saradnji, kaže pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević.
Znači, u jednoj smjeni imamo angažovanih 16 policijskih službenika iz ovih 6 policijskih organizacija i ukupno, znači, oni su angažovani u 3 smjene po 20 dana. Ukupno, znači, u toku turističke sezone bi su angažovani 48 policijskih službenika iz ovih 6 zemalja.
Janjušević dodaje da su među kolegama iz drugih država i policajci koji rade u sektoru kriminalističke službe. Oni rade u civilu.
I oni po protokolu nisu naoružani i oni ne primjenjuju direktno policijsko ovlašćenja, znači nemaju pravo da primjene sredstva prinude i druga policijska ovlašćenja shodno zakonu, ali oni idu u zajedničkim patrolama sa našim službenicima i ako dođe do eventualne potrebe da se primjene bilo koja zakonska ovlašćenja, to primjenjuju naše službenice.
Među policajcima iz susjedstva koji su angažovani uz domaće policijske ekipe je Enea Šoše iz kadra u Albaniji. On je ispomoć u saobraćajnoj patroli i za sada u njegovoj smjeni nije bilo incidenata, a njegovi sugrađani kaže oduševljeni su kada vide zajedno crnogorske i albanske policajce.
Kanal me pošandet, ko se tjert pošandet sa makina me duar, gjith.
Bilo je slučajeva gdje su dolazili lično da mi čestitaju, da mi se obrate, a najviše ubedajući broj slučaja su ljudi koji u prolazu i samo mi mahnu čim vide uniformu.
Nikol Pietri je također iz Albanije, ali radi u operativnom odsjeku skadarske policije i u Budi pomaže kolegama u sektoru kriminalističke policije.
Në sektorin dhe në fushën ku operojmë me policinë kriminale si që është sektorin e Budva.
Kaže da može da pomogne u smislu vršenja određenih provjera koje su nama potrebne, znači na jedan brz način da uradimo kontrolu znači tih lica, da ne šaljemo, znači da ne koristimo institute, neće Interpol šta ja znam, znači putem telefona, on bi pozvao kolege i to završio. Također radi observaciju lica.
Dodajmo da je saradnja Crnogorske sa hrvatskom policijom ove godine recipročna. 6 službenika uprave policije, 3 iz uniformisanog i 3 iz sastava kriminalističke policije, bit će na ispomoći hrvatskim kolegama do 1. septembra na području Dubrovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ponovno pojavljivanje velikog natpisa posvete Benitu Mussoliniju, urezanog na litici iznad sela u Italiji, podstaklo je političku svađu u raspravi oko trajne zaostavštine fašističkog vođe italijanskog diktatora. Lokalni zvaničnici nastoje da poboljšaju turističku ponudu, otkrivajući nekada zatamljena obeležja koja su slavila Benita Mussolinija, čiji duh su održale nostalgične frakcije italijanskog društva, ali i sve jači populizam desnice, pišu svjetski mediji. Duh Benita Mussolinija, koji je uveo diskriminatorne zakone protiv italijanskih Jevreja, progonio političke protivnike, udružio se s Adolfom Hitlerom i proglasio rat saveznicima i dalje progoni Italiju, piše britanski telegraf. Na litici iznad sela Vila Santa Maria u središnjem delu regije Abruzzo ponovo se pojavio natpis Duče, vođa, ugraviran za vreme fašističkog režima. Decenijama je bio zaseljen vegetacijom, ali grmlji i šiblji su nedavno očišćeni u pokušaju otvaranja ruta za penjače, čime selo nastoji da razvije turizam. Političari leve orijentacije su da se natpis izbriše, govoreći kako je bilo kakvo slavljenje Mussolinijeve dvodecenijske vladavine sramotno i neprimjereno, ali gradonačelnik sela, koji ima oko 1300 stanovnika, odupire se pozivima da se ukloni. Na planinama severno od Rima nalazi se ogromna plantaža četinara, zasađena 30. godina 20. veka, također ispisana rečju Duče, još uvek jasno vidljiva i čuvana od strane apologeta fašizma. U tekstu se spominje i to da se prošle sedmice pojavila inicijativa da bi Mussolinijevu grobnicu, koja se nalazi u gradu pred Apio na severu Italije, trebalo otvoriti za javnost tokom cele godine, naveo je Telegraf. Sa rastom populizma u Italiji raste i nostalgija za Dučeom, zaključuje Daily Mail i podsjeća da Italija ima zakon iz 1952. godine kojim se zabranjuje izražavanje poštovanja fašizma, koji se, dodaje taj list, retko sprovodi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.